Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum verður horft til Grænlands þar sem Kristrún Frostadóttir var í heimsókn og rætt við Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóða stjórnmálafræðing og fyrirrandi ráðgjafa hjá Vestnorræna ráðinu samskipti og samstarf landanna fyrir og nú. En við byrjum á óvelkomnum gesti, moskítóflugunni. Prófessor í vatnalíffræði segir að hugsanlegt landnám hennar yrði líklega ekki jafn óþægilegt fyrir landsmenn og landnám lúsmýsins. Tegundin sé þekkt fyrir að stinga bæði menn og dýr, en ekki smitberi lífshættulegra sjúkdóma á norðurhveli jarðar.
Þrjár moskítóflugur fundust á þremur dögum í Hvalfirði, tvö kvendýr og eitt karldýr. Sérfræðingum finnst sennilegt að þær hafi komið hingað með flutningaskipum og það að þrjár hafi fundist þýði að þær séu fleiri á þessum slóðum. Flugurnar eru af tegundinni Kuliseta annulata sem frændur okkar í Danmörku og Noregi þekkja vel. Þær lifa veturinn af á skuggsælum og hlýjum stöðum þar sem lítið eru mannaferðir.
Það eru oft í kjöllurhúsa, það eru oft í útihúsum og háalofti. Það sem þó skjól og það hýtir svona yfir frostmarki og þannig lifa þær af veturinn. Þess vegna heita þær á dönsku kjallaraflugur. Eða kjallara mý og nú eru heita stóra húsmý.
Segir Gísli Már Gíslason fyrirverandi prófessor í vatnalíffræði. Alþýðu heitið húsmý væri kannski til þess fallið að valda ruglingi því gefið að nýja flugan verði borin saman við þá síðustu sem olli hér alvöru usla, lúsmýið. En hvor þykir sérfræðingunum líklegt að verði þolanlegri í umgengni, húsmý eða lúsmý?
En þegar lúsmý að býta, þá það eins og það í þýlíku fjölda að bitin eru talin í tugum eða hundruðum eftir eina nótt. Með moskítóflugu þá aldrei svo margan sem sleppa inn í neitt hús eða komast á fólki nema hér, svona á nálægum slóðum. Það er, ef þú kynst í sjálfu og verið inn á hótelherbergi og annað, þá var þetta bara ein og ein fluga sem að pirra og suða og þú vistu hún hætt að suða, þá var hún sest á því, sko. Og fólk miklu, sér þetta kvikindi, þetta er stór fluga, hún sentimetra á lengd. Vangaði 1,5 sentimetri, með við lúsmiði sem 1,5 millimetri á lengd.
Þannig að moskítóflugan, húsmýið, ætti að verða viðráðanlegra. Bara það að geta séð fluguna og heyrt í henni gerir okkur manneskjunum auðveldara að halda uppi einhverjum vörnum. Lúsmýið kom hingað lands fyrir 10 árum og hefur á þeim tíma dreifst nær allt land. Takist moskítóflugunni að hreiðra sig hér, telur Gísli að útbreiðsla hennar landið erði líklega hægari. Hann segir moskítófluguna væntanlega eiga eftir að líkja eftir vorflugunni sem dreifði sér lötur hægt landið á 7. áratug síðustu aldar. Það tók áratugi og hún flutti sig aðeins nokkra kílómetra á ári. Lúsmýið hegðaði sér svo allt öðruvísi og fór þvers og kruss landið á skömmum tíma.
Af því það er, ég held að lúsmýið hafi snýtt sér þar með hjólísum og fellihísum og húsbílum og öðru slíku því að Það dúkkuð alltaf upp í hérna nýju stofnar í Kringunlandi og Tjálsvæð. Hún getur gert annarkvort eða farið eitthvað bilbeggja, en málið það, ef svona fluga fer inn í húsbíl eða á hjólísi, þá sjá íbúðanir eða ferðamennirnir flugun og reyna að losa sig við hana. Þannig ég hugsa hún get ekki dreifst þess rætt eins og lúsmið sem engin sér.
Að leggja undir sig landið gæti því tekið fluguna einhver ár eða ára tugi. Gísli bætir líka við að lúsmýi hafi fækkað á einhverjum stöðum í sumar. Það sé algengt minnstur að nýjum tegundum fjölgi hratt, en svo verður hrun í stofnunum þegar farið að ganga of á fæðuna. Þá náir stofnar oft jafnvægi eftir nokkura ára veru á nýjum stað. En það ekki enn gefið að þessi nýji vágestur setjist hér að. Vísindamenn virðast þó sammála að líkurnar séu meiri en minni. Flugurnar verpa í vatn og það ekki til neins fyrir vísindamenn að leita að varpstöðum núna. Dýrin eru á leið í vetrardvala. Moskítóflugurnar eru fullfærar að lifa af mikinn kulda og gætu vel lifað á Íslandi. En þær teljast ekki fullgildir landnemar fyrir ný vor eða sumar þegar ljóst verður hvernig þær koma undan vetri. Við tókum nokkra landsmenn tali í Reykjavík í dag og sýndum þeim mynd af moskítóflugunni eða húsmýinu og fæstir voru spenntir fyrir þessum nýja gesti.
Þú búin að heyra að því að það væri komnar moskítóflugur til Ísland?
Já, ég búin að heyra því.
Og hvernig líst þér á að þessi hér sé mætt til landsins?
Mér finnst ekki dróð svo skemmtilegt, sko. Ég fæ oftast svona pínu ofnæmis við bröð í bit, sko, þannig að ég held að þetta var ekkit skemmtilegt.
Og hvernig líst þér á að þessi hérna sé mætt til landsins?
Ég náttúrulega vil ekki hafa þessa kvikindi nálægt mér, en ég mun að það sést ekki til því að gera.
Þetta bara sama og með lúsmiðina, held ég. Já, pirrandi.
Já, bara pirrandi, en ekki, þú ert ekki hræddur.
Nei.
Sögðu Áróra Eyberg Valdimarsdóttir, Eva Hauksdóttir og Eyþór Elí Þorláksson í dag. Flestir sem urðu á vegi okkar voru á sama máli, þetta væru miður skemmtilegar fréttir. Koma moskítóflugnana til Íslands hefur vakið nokkra athygli og ratað í fyrirsagnir hjá BBC, CNN, Guardian og fleiri miðlum sem lesnir eru af miljónum allan heim. Þar eru flugurnar beintengdar við breytt loftslag og ógnar hraða hlínun á norðurhveli jarðar. Einnig satt frá flutningum annarra tegunda moskítóflugna norður á bóginn. Á Bretlandseyjum hafa á árinu fundist egg egypskra og asískra tígris moskítóflugna. Þær tegundir geta borið lífshættulega sjúkdóma á borðið beinbruna, sótt og síkavírusin. Því er ekki skrítið að sumir óttist að nýji vágesturinn beri sjúkdóma hinga til lands, en þessi tegund er ekki líkleg til þess.
Það er ekki þekkt að hún beri sjúkdóma á norðurhveli jarðar. Það vita að hún getur borið hérna veirusjúkdóma, svona segist í Miðjarðarhafinu og fyrir botni Miðjarðarhafs, hún er líka þar. Og þá það mjög sjaldgæfi sjúkdóma, það japönsk heilahimnubólga og nýlar heilahimnubólga sem fyrir menn og svo einhverjir verið sjúkdóma sem hún getur borið og á milli dýra.
En í okkar heimsluta þá erum við kannski elda frekar óþægindi en ekki engin hætt á ferðum, Belinins.
Það er engin hætt á ferðum og óþarf að hafa áhyggjur af því. Og þessi ættkvísl ber ekki malaríu.
Bitin frá þessum flugum ættu sem sagt ekki að vera hættuleg Íslendingum, þó mögulegt að einhverjir séu viðkvæmir fyrir þeim eins og lúsmíinu og bitin geta sannarlega valdið óþægindum. En vísindamenn þurfa í þessu eins og öðru tíma til að meta áhrif hins nýja landnema.
Þessar flugur eru sko í allslags votlendi, bara nefndu að hvort sem það hálsalt eða alveg festi að mengað og ómengað, mýrar eða stöðuvetn og allt þar á milli. Það verður sennilega settar upp einhverjar flugvegildur í vor til þess að reyna að fanga þegar maður á von á að bara að fljúga upp fyrsta kynslóðin.
Í vor má svo rekna með að líffræðingarnir rýni í allskyns votlendi við Hvalfjörðin og geti þá vonandi svarað stóru spurningunni. Verður Ísland áfram eitt af fáum moskítólausum stöðum heims?
Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman og ræti við Gísla Má Gíslason.
Ísland og Grænland eru nánir grannar en samstarf þeirra og samskipti mættu vera meiri. Forsætisráðherra og formaður grænlensku landstjórnarinnar skrifuðu gær undir yfirlýsingu um sameiginlega sín á meðal annars framtíð Norður-Atlantshafssvæðisins og hvernig vinna mætti að sjálfbæri efnahagsþróun. Vísuðu til samstarfs yfirlýsingar frá 2022 sem mætti að fylgja nú eftir af auknum krafti.
Sko, grænlenska landstjórnin vill líka bara horfa til framtíðar, hvar tækifæri eru til frekari viðskipta. Auðvitað fólk meðvitað stöðuna í alþjóðamálunum og við höfum lagt fram okkar skýra stöðning gagnvart Grænlandi. En það skiptir líka rosalega miklu máli að þessar þjóðir í þessu umhverfi þétti sig saman og þess vegna erum við að flýta þessar undirbúningsvinnu fyrir gerð viðskiptasamnings. Og við höfum líka rætt nokkra svona konkrét hluti og gott dæmi það er að það er verið að skoða hér lagningu gagnastrengs milli Íslands og Grænlands.
Sagði Kristrún Frostadóttir í gær eftir fund með Jens Friðrik Nielsen. Athygli heimsins hefur beinst að Grænlandi síðastliðin misseri og hefur líklega aldrei verið meiri.
Og það eru auðvitað eitthvað sem Grænlendingar finna fyrir og í litlum einingum, litlum stjórnsýslu einingum og annað að anna eftirspurn, til dæmis fjölmela eftir viðtölum, hefur bara verið gríðarlega áskorun.
Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og fyrirverandi ráðgjafi hjá Vestnorræna ráðinu. Þessi mikla athygli ekki síst sprottin af yfirlýsingum og ásælni Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Hugmyndum Trumps var ekki vel tekið í Danmörku og heldur ekki af langflestum grænlendingum, en þessi umræða hefur samt haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar fyrir Grænland.
Auðvitað er þessi aukni áhugi, er jákvæður í því ljósi að grænlendinga vilja gjarnan auka ferðaþjónustu og sömulegis þá hefur þetta gefið þeim fleiri spil á hendi í sambandi sínu við Danmörku. Þannig að þetta hefur lagt pressu á Danmörku að til dæmis gera upp þessi svörtu mál úr fortíðinni sem að þeir hafa hingað til svona meira humma fram af sér að gera. Þannig að það má segja að einhverju leiti styrki þetta stöðu sko Grænlands, þetta gerir það í sambandi sínu við Danmörku, en þegar kemur á sjálfstæði þá getur það verið tvíeggja sverð að því leiti ef það er meira samstarf, Danmörku er meira viðlóðandi Grænland, þá er kannski spurninga hvað þá með sjálfstæðið. Þannig að þetta er svona tvíbent af þessu leiti.
Umræðan hefur ekki síst snúist varnar og öryggismál og sem málum sem tengjast bara hernaði eða viðbúnaði vegna bara ástandsins í heiminum og mjög stutt síðan að hann er kynntu fjárfestingar sem á að ráðast í sem tengjast hernaðar við vera á norður slóðum.
Þetta er í rauninni bara mikla breytingar. Það er afleiðing þess að Bandaríkjaforseti setur þessa pressu á dönsk stjórnvöld og þau hafa tekið all hressilega við sér í því sambandi og það eru bara, þetta eru risastóra fjárhæðir sem er verið að verja núna í þessa varnarmála pakka, fjárfestingar á Grænlandi og jafnframt, svona, þú veist, það er þessi aukna hervæðing, má segja, sem hefur svona lagst misjafnlega vel í Grænlendinga.
Það hefur til dæmis vakið hörðið bröð við að áform uppbyggingu í Núk í höfustað Grænlands og þar hafa menn talaði það bæjar yfirvöld hafi ekki verið höfð með í ráðum.
Einmitt, þetta er svona kannski tvíþætt, það er annars vegar eru grænlendingar fylgjandi eða það er að segja að geta tekið í sátt aukna hernaðlega viðveru á Grænlandi í ljósi breyttra tíma, en svo er það hins vegar hvernig er það gert? Er það gert í samráði við grænlend samfélagi eða ekki? Og í þessu tilfelli þá er þetta á könnu utanríkisráðherra Grænlands og áður fyrir voru nú dönsk stjórnvöld ekkit endilega að bera svona hluti yfirleitt undir grænlensku landstjórnina. Núna var það gert, en það er í rauninu svo bara tilkynnt. Það er, fer ekki umræða fram í þinginu. Utanríkis- og varnamál eru jú á könnu Dana og þá sko, en nú eru breytti tímar. Fólk vill meira samráð, það vill hafa eitthvað með hlutin að gera og þannig erum við að tala gríðlega mikla breytingu í höfustæðanum, það sem einn þriði þjóðanna býr og vel skiljanlegt að þeim sé ekki vel við að þessu sé einfallega bara svona skellt hérna, niður á borð og þetta er það sem á að gerast. Gríðlega aukning í raunni sko, hernaðarlega viðvera, bara mitt í þeirra í bæ.
Og menn, jafnvel, gett í skóna þeir sem hafa tekið fyrir eitthvað illa í þessar hugmyndir að þarna sé verið að gera, ég bara, höfuðborgina og að skotmarki þegar komið einhvern tímann til átaka.
Já, fólk er ekki vel við þetta. Auðvitað hefur verið hernaðarlega, sko við vera á Grænlandi mismikið eftir tímabölu, menn það er alveg eitthvað sem Grænlendinga þekkja og ég held að þeir séu almennt séð meiri hluti Grænlendinga ekki á móti því, sína því skilning. Þetta er sér hluti af því að vera staðsett það sem að Grænland er staðsett svona tengt spennu í alþjóðakerfinu. En þannig er þetta komin alveg inn í bæinn. En svo þegar bandarækjumenn voru með herstöðu við á Grænlandi, þá var það í rauninni herstöð sem að sko, samfélagið í kring var einfallega herinn og það sem fylgdi honum.
Og þeir eru ennþá með herstöðu lengst í norðri?
Lengst í norðri, þannig að almennu borgar verða ekkit varir við það. Þannig að það er annars eðlis, heldur en að fá þetta svona beint inn í Núk. Og fólk brást ekki vel við því. Og það er ekki eins og segir, það var ekki samráð, borgarstjórinn Núk vissi ekki af þessu. Þetta er tilkynnt á þennan máta án þess að umræða eisi stað í þinginu eða í samfélaginu.
En leið og það verið að tala þetta, þessa aukna hernaðvæðingu á norðurslóðum að sömu leiti, þá er líka verið að vísa til gamal samkomulags sem að, kennt við í Lúlisatt, þar sem er talað norðurslóðir sem láspennu svæði þar sem ekki er verið hér.
Jú, það hefur verið stefnan og var stefnan þar til fyrir ekkurum árum síðan. Nú, svo ræðist Rússlandin í Ukraínu. Og vaksandi spenna á milli Bandaríkin og Kína, þetta er að tala tvei heimsveldi og þá kemur ljós að þetta voru vonir þetta, óskhyggja að einhverju leiti, auðvitað vonaði mér að þetta myndi halda en mér finnst það bara mjög ólíklegt, við sjáum það bara hvernig hlutnir eru að þróast í dag að það sé bara ekki raunhæft því miður.
Vilborg telur litla líkur á því að í Lúlisatt samkomulagi verið endurvakið.
Það er mjög erfitt að sjá það fyrir með núverandi Bandaríkjaforseta og núverandi Rússlandsforseta. Ég sé það ekki gerast. Það er auki var þetta sko, þannig að voru strandríkin 5, það voru annars konar skilgreining, norðurskautsríkin eru 8, þannig að voru einhvers 5 ríki og það var nú ekki mikil ánægð með þetta meðal annars hér, þannig að voru við útundan með Finnlandu og Svíþjóð. Og sko síðan þá, ég held mögulega að hafa verið eitt svona fundutu viðbóta með þessum 5, en síðan þá hefur það ekki verið normið og núna alltaf er það í rauninni 7, nú er það einfalla samstarf án Rússlands.
Við tölum Grænland, já færi ég stundum kannski líka sem okkar nánustu granna, en samskiptin eru samt kannski ekki mikil.
Nei, og það er í rauninni alveg ótrúlegt hvað samstarfi hefur verið lítið. Og ég velt þessu fyrir mig lengi og rætt við marga. Og að því það verið svo vera að þessi greiðlegu vilja á báða bóa að auka samstarið, en svo eitthvað neginn gerist bara lítið sem ekkert, auðvitað ákveðan verkefni svona minni sem er þá kannski á félagasamtakagrunni sem hafa verið bara mjög ákveð og gengið vel, en svona raunverulega að auka eitthvað þetta samstarf, þessi yfirlýsingir er upprunalega, það er undirritu 2022 og það er bara raunar sagt í frétt tilkynningu frá þessum fundi núna í Núk að lítið hefur gerst síðan þá, en nú er að reyna eitthvað neina að gera eitthvað. Og mér hefur fundist kannski stundum að við tölum ekki fílinn í herbygginu í þessu sambandi að það hafa verið ákveðnar hindranir í sko danska embættismannakerfinu á Grænlandi þegar kemur að auknu samstarfi við okkur. Og það hefur verið eitt af því sem hefur stoppað hlutina og komið í veg fyrir að sambandi verði sterkara og samstarfi meira sem væri hið eðlilegasti hlutur í heimi með við náðulegar ríkjana eða landana við hvert annað.
En hver er rót þeirra fyrir stöðu?
Já, nú auðvitað eru Danir með utanríkismál og þeir líta á þetta sem svona, þetta er rauninni þeirra málefni og vilja kannski ekki að við sem koma ómikið þar inn. En grænlendinga vilja það. Og það verist oft svona, kannski eins og að tala að drepa eitthvað í nefnd, svona þeirri aðferðfræði beitt. Í einhverjum tilvikum er að kannski spurningu líka Íslendingar svona aðeins þori að pota í Danmörku. Það er að segja að þori svona aðeins að stíga á einhverja danskar tær í því að það verði raunverulega einhver svona sko raunverulega vöxtur þegar að þessu kemur. Og nú eru einhver leiti, ég til að þetta hafa verið alltaf mikilvægt, en nú er jafnvel hefur þetta aldrei verið mikilvægara í ljósi í alls þess sem er í gangi í alþjóðakjörnum í dag. Það eru dönsk fyrirtæki sem starfa á Grænlandi, oft snýst þetta það og þeir vilja gera þetta ákveðin hátt sem er kannski ekki hagkvæmast fyrir Grænland og Grænlands samfélag, en hagnast þeim.
En þegar að forystumenn undirrita svona vilja yfirlýsingu náið samstarfu, hvað erum við að tala það? Hvað er undir?
Sko, það sem er nefnt í þessari yfirlýsingu er aukið samstarf á sviði sjávarútvegsmála, umhverfis- og auðlindamála, viðskipta, efnahagsmála og svo mennta- og menningamála. Og nú, það er gott að fá þetta fram. Nú sé ætlunin að raunverulega gera eitthvað úr þessu. Eins og er þetta bara yfirlýsing, þannig að við höfum eftir að sjá og fylgjast náið með því. En ég held að sko það hefur lengi verið talað og verið ákveðin draumur marga sem vilja sjá samskipt á milli þessara landa styrkjast, að það sé viðskiptasamningur á milli. Fríverslunarsamningur á milli landana, líkt og við höfum haft við Færeyjar. Það virðist vera að það eru hindranir í veginum og það hefur voru lítið gest í því. Eitthvað er spurningum að Íslands stjórnvöld sýlir raunverulegan pólitíska vilja í að koma til mótsvið grænlendinga. En svo erum við með danska embættiskerfið og viðskiptalífið líka. En ég held að það sé eindreginn vilji grænlendinga að auka samstarfi við okkur. Og við mættum kannski vera aðeins svona framsæknari þar.
Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu frétta stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir og tæknimaður var Markús Hjaltarsson. Það er hægt að hlusta á þennan þáttu og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar rúm.is, fréttavef sem er uppfærður allan sólarhingin. Verið í sæl!